Uno Juan, Kapitulo 2. Ginsusuratan ko kamo hini, mga anak ko, basi diri kamo makasala. Kundi kun may makasala ha iyo, may ada kita usa nga mga ngamuyuhan amay para haaton, Heheso Kristo an usa nga matadong. Nga ni Kristo among ahaw an magpapasaylo han aton mga sala, diri la han aton mga sala kundi han mga sala liwat, han nga tanan nga mga tao. Kung magtuman kita han mga suguhan Dios, waray ruhaduha nga nakilala kita ha iya. Kung may masering, nakilala ako ha iya. Kundi diri nagtutuman han iya mga sugo, buwaon ito nga tao ngan waray kamatuuran dida ha iya. Kundi ang nagtutuman han iya pulong, amo ang tao nga may adahingpit nga paghigugma han Dios. Tungod hini, waray ruhaduha nga aada kita ha iya. Ang nasiring nga aadahiya han Dios, kinahanglan magukuy hiya, hing kinabuhi nga sugad kaniso Kristo. Mga hinigugma ko, diri bag-o nga sugo ini nga ginsusurat ko ha iyo. Andaan ini nga sugo, nga nakada na ini ha iyo tikang pagod ha tinikangan. Andaan nga sugo amo an minsahi nga hinbatian na niyo. Kundi bag-o ang sugo nga akong ginsusurat ha iyo yana, kay nakikita ang iya kamatuuran dida kang Kristo ngan dida man ha iyo. Kay magpapapas na ang kasisidman, ngan sinmidlit na ang tinuod nga kapawa. Aada pagihapo na kasisidman, ang bisan hino nga nagdudumot han iya bugto, bisan kung nasiring hiya, nga aada na hiya ha kapawa. Ang bisan hino nga nahigugmahan iya bugto, mag-uukoy didahan kapawa, sanglit waray gudbisan ano didaha iya nga mahihimo nga tinikangan hinpakasalahan iba. Kundi aada hakasisidman ang bisanin o nga nagdudumot han iya bugto. Naglalakat hiya hakasisidman ngan diri maaram kung tikain hiya, kay ginbutaman hiya han kasisidman. Nagsusurat ako ha iyo mga anak ko, kay ginpasaylo na ang iyo mga sala tungod han ngaran ni Kristo. Nagsusurat man ako ha iyo mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada nangadaan tikang pahan tinikangan. Nagsusurat liwat ako ha iyo mga batanon, kay gindaog niyo anyawa. Nagsusurat ako ha iyo mga anak, kay nakilala kamo han amay. Nagsusurat ako ha iyo mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada nangadaan tikang pahan tinikangan. Nagsusurat ako ha iyo mga batanon, kay kusgan kamo aadaha iyo an pulungan Dios ngan gindaog niyo an yawa. Ayaw niyo higugmaa an kalibutan ubisan ano nga kanan kalibutan. Kon mahigugma kamo han kalibutan, diri kamo mahigugma han amay. An nga tanan nga kanang kalibutan an inuungara han makasasala nga kalugaringon, an kinikita ngan kinaruruyag han mga tao, ngan an nga tanan din niya kalibutan nga ipinaparayaw han mga tao, waray hini natikang han amay, kundi natikang laini nga tanan ha kalibutan. Magpapapas ang kalibutan ngan an nga tanan nga inuungara han mga tao, kundi an nagtutuman han kaburuton han Dios, mabubuhi ha kadayunan. Mga anak ko, hirani na ang katapusan. Ginsumatan kamo nga maabot ang kaaway ni Kristo. Nganya na inmabot na indamo nga mga kaaway ni Kristo, sanglit maaram kita nga hirani na ang katapusan. Binmulag hiraha aton kay diri manggod ini nga mga tao kausan naton. Kay kun matuod pa nga hira kausan naton, nagpapadayon unta hira hindiri pagbulag ha aton. Kundi binmulag hira basi madayag nga diri gud hira nga tanan kausan naton. Kundi iginbubo ha iyo ni Kristo an Espiritu Santo, sanglit maaram kamo nga tanan hang kamatuoran. Sanglit nagsusurat ako ha iyo, diri tungod nga diri kamo maaram han kamatuoran, kundi tungod nga maaram kamo ngan maaram liwat kamo nga waray buwa nga natikang han kamatuoran. Hinuman ngay an buwaon, amo adto nariwa nga Hesus amo an Kristo. Amo ini ang kaaway ni Kristo, sinasalikway niya ang amay ngan an anak. Kay bisanin o nga nasalikway han anak, nasalikway man han amay. Kundi bisanin o nga makarawat han anak, makarawat man liwat han amay. Sanglit tipigigod niyo ha iyo mga kasing-kasing ang hinbatian niyo nga mensahe tikang pahatinikangan. Kung tipigan niyo ang iyo hinbatian tikang pahatinikangan, dayuday kamo makikig kausa han anak ngan han amay. Ngan amo ini ang iginsaad ni Kristo ngahaw nga ihahatag haaton ang dayon nga kinabuhi. Nagsusurat ako hini ha iyo, mahitungod hadton mga nagtatalinguha hinpaglimbong ha iyo. Kundi ginbuban kamo ni Kristo han iya espirito. Samtang aada ha iyo an iya espirito, diri kamo nagkikinahanglan hin magtutuddo ha iyo, kay an iya espirito an nagtutuddo ha iyo mahitungod han nga tanan nga butang. Ngan an igintutuddo niya, diri buwa. Sanglit tumanan niyo an igintutduhan espirito, ngan pagpabilin kamo dida kang Kristo. Tinuod mga anak ko, pagpabilin kamo dida ha iya, base magmadasigon kita kun magpadayag na hiya. Ngan diri kita tumago hingkaawod ha iya kun bumalik na hiya. Maaram kamo nga matadong hi Kristo, sanglit angay liwat hibaruan niyo nga anbisanin o nga nagbubuhatin matadong anak han Dios.